Rahatlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Azadlıq FM-in aparıcısı yenə də mənəm Səadət Akif qızı. Bugün bir saatlıq efirimizdə meyxana və siyasətdən danışacaq. Adətən hansısa siyasətçinin verdiyi müsahibə mübahisə doğurursa, müzakirələri məqalə, hansısa müsahibə və ya açıqlama janrında görmək olurdu. Bu dəfə isə janr dəyişib, mübahisə meyxana dilində gedir. Siyasətin meyxana dili varmı? Azadlıq FM-in mövzusu da elə budur. Rəfçi Anar Nağılbaz və gənc fəal İlkin Qəmbər studiyamızda qonaqdılar. Xoş gəlmişsiniz hər ikiniz. Biz bugün bu mövzuda söhbət edəcəyik onlarla. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, sən də bizə qoşul, verilişimizdə aktiv ol, öz fikirlərinlə, suallarınla və telefon nömrələrini mən xatırlatmaq istəyirəm. SMS göndərmək üçün 050-744-1017 nömrəsi, elektron məktub yazmaq üçün efir@ azadlıqradiosu.az, canlı yayıma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefonumuz açıqda. Onu da xatırladıram ki, Facebookdakı hesabınızdan siz birbaşa bizim azadlıqradiosu.az saytına gəlib öz şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Və onu da xatırladıram. Verilişimiz Web TV-də yayımlanır, həm də YouTube-da yayımlanır. Siz həm də Web TV variantında verilişimizi izləyə bilərsiniz. İndi isə keçək söhbətimizə. İsa Qəmbər, Müsavat Partiyasının başqanı, Azadlıq Radiosunun bu həftənin birinci günü, yanvarın 7-sində qonaq oldu. Xədicə İsmailovanın qonağı idi işdən sonra proqramında və bu müsahibədən dərhal sonra Günel Mövlud yazar. Günel Mövlud bir qafiyə Facebook-da atdı. Bir misra Azadlıqda Xədicə Göylə gedir, İsa Qəmbər seçkiyə nə ilə gedir. Və qafiyə qafiyəni gətirdi. Necə deyənlər, Facebook-da bu janra marağı olan olmayan hər kəs bir meyxana yarışmasına keçirildi. Anar bəy, istəyərdim siz xatırlayasınız. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda meyxana Sovet dövründə də səslənib, eşidilib. Rap sonradan Azərbaycanda Dəbə minib və siz onun ilk yaradıcılarındansınız bu ölkədə. Ümumiyyətlə, meyxananın, repin siyasi dili olub mu?
Bilirsinizmi, Azərbaycan xalqı doğrudan çox istedadlı xalqdır və zaman-zaman bizim öz şeir dilimiz, belə deyək ki, şairlərimiz müxtəlif istər musiqi belə deyək ki, ritmində olsun, istərsə də belə gözəl şeir nümunələri ilə öz fikirlərini bildiriblər və ölkədə gedən cərəyanlara. Buna misal elə Dahi Mirzə Ələkbər Sabildən başlamış bu yönə qədər, indiyə qədər olan bir çox məsəl üçün olubdur. Hətta son dövrlərdən əgər gedilsə söhbət, Sovet dağılan dönəmlərdə Nizami Rəmzi adlı çox gözəl meyxana ustadımız var idi, Allah rəhmət eləsin. Çox gözəl meyxanaları ilə, sözləri ilə o dövrü tənqid eləyirdi, pisləyirdi və istərsə də Sovet dönəminin özündə də əlağa vahidimiz, məsəl üçün yəni öz kəskin tənqidləri ilə seçilirdi və ona görə də çap olunmurdu. Və hal-hazırda biz artıq müstəqil dövlət kimi yiyə durmuşuq öz köhnə şairlərimizə. Və bugün də artıq müasir 21-ci əsrin, belə deyək ki, nəbzi repdədir. Və ona görə gənclərimizin çoxu bu musiqi növünə üst tutublar. Belə deyək, şairlərimiz hansı ki o kitablar oxunmur deyə daha çox və artıq informasiya dövründə bu informasiyalar, bu şeir təbliğatını aparmağın ən gözəl növlərindən biri də repdir. Və gənclərimiz, yəni şeirdən, ədəbiyyatımızdan uzaqlaşmamaq üçün bu növə üz tutublar və öz sinələrini belə boşaldırlar və deyim ki, gözəl nümunələr də hərdən araya gəlir, ortaya çıxır.
Anar bəy, repin yaşı var mı? Yəni rep daha çox gənclər deyir, yoxsa yaşlı nəsil də?
Yox, orada yaş fərqi yoxdur əslində və indi ona görə biz çalışırıq ki, indi hal-hazırda bunu sübut eləyək ki, yaş dövrü keçsə də biz yenə də öz yolumuza sadiq qalmışıq. Çünki bizdə gəncdir əlbəttə bu növ və xaricdə, amma heç başlandığı dövrdən artıq bunu yaşlı nəslin nümayəndələri belə deyə ərsəyə gətirmişdi, araya çıxarmışdı daha çox. Yəni populyar rapçilər o zamanın özündən, məsəl üçün indiyə qədər, yəni çoxdur. Bizə də bir ara gəlmişdi, təşrif buyurmuşdu Snap adlı bir rapçi, onun yaşı səhv eləməmsə 60-dan yuxarıdır. Və bu cür yəni rapçilər var. Onlar yəni onlar tamam başqa bir mədəniyyətin, əlbəttə yəni qərb mədəniyyətinin təmsilçiləridirlər. Bizim rep özümüzünkiləşibdir və bizim rep özümüzə xidmət edir və bu gün çalışır, yaxşı rapçilərimiz var ki, çalışırlar Azərbaycanda gedən hadisələrdən qırağda qalmasınlar. Onları öz qələmləri ilə, öz sözləri ilə deməli göstərsinlər.
İlkin bəy, indi bu söhbətə yenidə sizlə qayıdacaq, amma İlkin bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm, çünki bu meyxana dəyişməsində, Facebookda meyxana dəyişməsində sizin də imzanız var. Sizdən də bir meyxana gəlir. Mən söhbətimizin verişin gedişində o bəndi oxuyacağam. Amma istəyirəm əvvəl deyəsiniz, düzdür, biz sizi efirə dəvət eləyəndə razılaşdıq, siz bura İsa Qəmbərin oğlu kimi gəlmirsiniz, amma o misralarda məhz bir oğlun atanı müdafiə etməsi tonu var idi. Amma ailədə necə qarşıladınız? Bax, bu meyxana məsələsini eşidəndə.
Əvvəla çox sağ olun ki, mənə dəvət etdiniz. Mən başlamaq istəyirdim o İsa Qəmbərin zarafatı ilə ki, azadlıqda su yoxdur. Yəni, əsas məsələ bir şey anlamaqdır ki, İsa Qəmbərin məndən müdafiə ehtiyacı yoxdur məncə. Əsas bizim evdə hər bir evin, ailənin hər bir üzvünün Facebook olduğundan zaten bir sıra danışıqlar interaktiv şəkildə gedir. Və hansı formada evdə reaksiyada interaktiv şəkildə bildirilir, like-larla, yeni postlarla, share-lərlə və s. Mənə görə mənim orada iştirakim çox maraqlı oldu özümə də. Yəni, həm gözlənilməz idi, həm də maraqlı idi, mən deyə kimi çox meyxana deməmişdim. Mənim üçün meyxana canlı bir o qədər də maraqlı deyil. Amma yada salanda ki, 70-ci illərdə, 80-ci illərdə meyxana canlı Azərbaycanda Ezop dili ilə siyasi etirazın bildirilməsi üçün istifadə olunurdu. Bunu yada saldım və bunu yada salandan sonra anladım ki, burada bir mədəniyyət var, burada bir keçmiş var.
Həmin misraların müəllifi, qafiyanın müəllifi Günel Mevlud telefon xəttindədir. O Tiflisdə olduğu üçün, Tiflisdə olduğu üçün hazırda verişimizdə telefonla qoşulur. Günel xanım, axşamınız xeyir. Günel xanım,
axşamınız xeyir sədəxan.
Günel xanım, sizin statusunuzda həmin statusu yazmışsınız, deməli bazar ertəsi düşür. İsa Qəmbərin bugün Azadlıq Radiosunda çıxışı məni bu qafiyanı açmağa məcbur elədi. İctimai məzmunda yaza bilən bütün dostlarım meyxaniyə dəvət edirəm. Gözləntiniz özünü doğrultdu mu?
Sözün açını, belə bu qədər tufan qoparacağını gözləmirdim. Yəni, sadəcə bu bizim yəni bu üslubu sevən, yəni biz hərdən belə deyişirik dostlarla ictimai məzmunda. Bu üslubu sevən dostlarla biraz zarafatlaşmaq məqsədimiz var idi və mən o başqanın çıxışından sonra həmin qafiyanı açdım və gözləyirdim ki, uşaqlar deyişəcək burada. Sonra gördüm ki, bura yəni bizim çevrədən olmayan başqa adamlar da qoşuldu. İlkin Qəmbər qoşuldu. Çox təşəkkür edirəm ona. Və bu faktın özü çox maraqlı oldu ki, bu bir növ bu rəsmilik, ciddilik, ifrat, çəkingənlik stereotipi biraz qırıldı. Və sonra biz düşündük ki, çox yaxşı olardı ki, İsa bəyin özü də qoşulsun. Və sözün açığı mənə elə gəlir ki, biz İsa bəyin özünü biraz da təhrik elədik ki, orada dəyişmələrlə təhrik elədik ki, İsa bəyin özü də qoşuldu.
Amma İsa bəy sadəcə rus dilində
yazmırdım. Gözləyirdim ona görə ki, yəni İsa bəyin zarafatçıl və yumor hissi olan bir adam olduğunu bilirik və lazım olan yerlərdə öz kompleksizliyini də nümayiş etdirə bilir. Gözləmirdim ona görə ki, yəni bir qədər siyasətçi üçün belə yüngül bir janrda yəni gənclərin müzakirəsinə qoşulmaq biraz qeyri-ciddi hərəkət kimi görünə bilərdi, bundan çəkinə bilərdi, amma sağ olsun çəkinmədi, qoşuldu və bütün gənclər bunu çox yüksək qiymətləndirdi.
Günel xanım, bilmirəm açıqlamadan xəbəriniz varsa yoxsa yox, YAP yetkilisi Mübariz Qurbanlı bir mətbuata açıqlamasında bildiribdi ki, yəni bu səviyyəsiz bir söhbətdir, istəyir lap çastuşqa oxusunlar. Yəni, belə deyək də, İsa Qəmbəri təhrik etmişsiniz belə bir mexaniyə və onun rəqib olan cəbhədən belə bir mövqe gəlib. Necə qarşıladınız?
Bilirsiniz, bu onların satiraya, yeni fikrə, yaradıcı üsluba nə qədər barmaq arası, üstdən aşağı yanaşmağının göstəricisidir. Bununla əslində özlərini ifşa edirlər. Heç bir siyasətçi üçün belə yəni biz özümüz də qeyri-ciddi adamlar deyirik, ictimai şəxsləri, ictimai təfəkkür olan şəxslərik və bu üslubada bir zarafat kimi, bir necə deyim, bizim vəziyyət çox çətin olanda, çıxılmaz olanda satira köməyə çatır, satira xilas eləyir. Belə vəziyyətlərdə adətən incəsənət xilas eləyir insanı. Biz də bu ictimailəşmiş şəxslər bu üslubu ona görə müraciət elədik ki, biraz zəhərimizi boşaldaq, biraz rahat olaq, biraz həm ürəyimizdəki sözləri deyək və bunu bu yaradıcı üsulla eləyək. Məqsədim biri də ki, bu idi ki, o efirə çıxıb 9 milyon gözü qarşısında boş-boş sözləri ucuza düzüb, yəni SMS alanlar, bundan milyonlar qazanlara da göstərək ki, bu nə qədər asan bir şeydir ki, hər kəs bunu eləyə bilər. Yəni məqsədlərdən də biri bu idi. O bunu da eləyəndə biraz ictimai yük bunu əlavə eləyərək, ictimai çəki əlavə eləyərək bunu elədik. Və buna kifayət qədər ictimailəşmiş şəxslər, çox ciddi nüfuzlu olan şəxslər qoşuldu. Vurğu bəy qoşuldu, İlkin Qəmbər qoşuldu, İsa Qəmbər qoşuldu, Xəzri xan qoşuldu. Nə qədər yaxın dostlar qoşuldu. Və bunun özü göstərdi ki, bu səviyyəsiz bir şey olsaydı, yəni yüngül bir şey olsaydı, belə ciddi şəxslər də buna qoşulmazdı. İkincisi ki, bizim bu xüsusi bir konsepsiyamız yox idi. Ki, o, yəni, kimisə tənqid eləyək bundan, kimisə ifşa eləyək, kimisə gözdən salaq, kimisə bura təhrik eləyək. Elə bir konsepsiyamız yox idi. Bu dosyana bir zarafat idi, siyasi zarafat idi. Satira ilə ifadə olunan siyasi zarafat idi və dəyərli bəylər də buna qoşuldu. Buna belə agresiv yanaşmaq, biraz qısqançılıqla yanaşmaq özü, necə deyim, biraz cığızlıq nümayiş elətdirir. Bəlkə də ondan görədir ki, yəni görürlər ki, bu qədər rəsmi açıqlamalarla onların cəlb eləyə bilmədiyi marağa, əgər bir bənd, bir gənc yazarın yazdığı bir iki sətir yaradırsa, bu qədər adam cəlb eləyirsə, bu yəni bunun özü bir göstəricidir. Yəni mən burada biraz qısqanclıq görürəm.
Azadlıq radiosunun səhifəsinə oxuz almada Azadlıq oxucularının radiosunun oxucuları tərəfindən gəlib meyxana şəklində şərhlər gəlib. Mən bunu oxuyacam yenə verişin gedişində. Günel xanım, xəttə qalın zəhmət olmasa. Anar bəy, ümumiyyətlə meyxana son illər Azərbaycanda məzmun etibarı ilə hansı səviyyədədir?
Xanım, mən sizə belə bir şey deyim. Ümumiyyətlə bizdə belə bir deyim, bəzi xalq nümayəndələrində belə fikirlər var və onu deməli təbliğ eləyirlər uzun illər ki, mən ümumiyyətlə hər hansı bir janrın, tutaq ki meyxana janrının, yaxud rap janrının bil ki səviyyəsiz deməli nümayəndəsi varsa, deməli bu janr ümumiyyətlə səviyyəsiz bir işlərli və bunları deməli təbliğ etmək düzgün deyil. Amma mən yəni hal-hazırda bilirsiniz ki, yəni çox böyük dəstək var meyxana janrına da, yəni televiziyalarımız və ümumiyyətlə media tərəfindən belə deyək. Və həmçinin də rap janrında gənc olmasına baxmayaraq, onun da deməli düzdür, çoxlu öz sözünü deyə bilməmiş yeni yetmə gəncləri vardır. Və amma artıq yaşlı nəsilləri də artıq yetişməkdə meydana gəlməkdədir ki, hansı ki onlar artıq bir 10 ildir, 15 ildir, 20 ildir sənətdədirlər və bunlar bir, deyəlim, bir ordu şəklindədirlər. Və artıq püxtələşmələr var. Həm istər meyxana janrında, istərsə də rap janrında və bunlar artıq bizim özümüzünkiləşibsə, bunların ustadları varsa, bu yəni xalq tərəfindən bəyənilirsə, bunlara səviyyəsiz adı vermək mən elə düşünürəm ki, düzgün deyil. Və o ki qaldı, ümumiyyətlə sizdə verilişdə deməli bu qafiyanın açılması və mən belə hesab edirəm ki, bu çox normal bir şeydir, işdir. Çünki hətta xaricdə dəfələrlə sınaqdan keçmiş bir işdir ki, bir demokratik cəmiyyətdə istər siyasətçisi, istərsə sıravi bir üzv vətəndaşın onun yumor hissi də olmalıdır. Onun şübhəsiz ki, onun hazır cavablığı olmalıdır. Hər zaman öz deməli, öz sözünü deyə bilmək qabiliyyəti olmalıdır. Və mən bu yöndə haqq qazandırıram və hesab edirəm ki, çox düzgün mövqədəsiniz, düzgün yəni işlər görürsünüz və çünki demokratik cəmiyyətdə ümumiyyətlə hər bir üsul, belə deyək ki, gözəldir. İstifadə üçün yararlıdır.
İkin bəy, siz necə düşünürsünüz? Gənclər ictimai siyasi məzmunlu tənqidləri, təklifləri nə dilində, hansı janrda söyləməyə məqbul sayılırlar?
Mən hesab edirəm ki, forma axıncı məsələdir. Əsas məsələ məzmundur. Yəni, şəxsən mənim musiqi zövqüm ondan ibarətdir ki, istənilən keyfiyyətli musiqiyə mən qulaq asıram. Hətta sevmədiyimiz anlarda olmazsa baxmayaraq.
Əlbəttə.
Və bu tək musiqiyə aid deyil, bu ədəbiyyata da aiddir, bu incəsənətə də aiddir. Yəni, sevmədiyim zanı yox, var olsa da, sevmədiyim zanın çərçivəsində keyfiyyətli, öz zövqümə uyğun bir nümunə tapanda, təbii ki, o nümunəni həm özüm sevirəm, həm yaxınlarım arası yarmağa çalışıram. Azərbaycanda maalesef belə bir vəziyyət yaranıb ki, forma məzmunu üstələyir. Yəni, mən bir sıra məsələlərdə razı deyiləm, meyxana janrında, baş yönündə razı deyiləm. Bu janr çox manitarlaşıb, əslində xalq yaradıcılığı kimi başlayan bir janr. Hansı formada xalqın başqa formada ifadə etmədiyi fikirlər ifadə edən janr. Bu dəqiqə manitarlaşıb və bu da bir iki cəhbə yaradır faktiki olaraq. Yəni, sanki xalq tərəfindən danışanlar cəbhəsi və artıq hansısa komersiya divizyonlar qarşısında daha az danışan, daha az fikir bildirənlər cəbhəsi.
Mən janr deyəndə, gənclərin danışmaq istədiyi janr deyəndə təkcə musiqi janrı nəzər tutmam. Yəni, gənclər öz fikirlərini, öz tənqidlərini, yəni indi bir gənclik var Azərbaycanda, məsələn 15 il müşahidə edilməyən bir gənclik Təbii. Var ki, onlar daha çılğındır, daha iddialıdırlar və köhnəni yıxıb yerlə yeksan etmək iddiasını ortaya qoyurlar. Bax, bunların başqa bir dil ehtiyacları var mı ki, bax, məsələn, bu dildə yeni bir sözlə çıxsınlar?
Təbii bir ehtiyac var, amma əsas məsələ nədir? Əsas məsələ odur ki, vəziyyət çox dəyişib. Yəni, mən ictimai sektorda 7 il əvvəl, 7 il öncə gələndə belə bir vəziyyət yox idi. Bu dəqiqə Azərbaycanda ən azı demokratik düşərgədə, ictimai sektorda elə bir gənc yoxdur ki, ya blog yazmasın, ya fotoqrafiya ilə məşğul olmasın, ya kitab yazmasın, ya hekayə yazmasın, ya blog ya məqalə yazmasın. Belə bir adam yoxdur. Və bu müsbət bir haldır. Yəni, ola bilsin ki, bizim hansısa yaradılmış nümunədən xoşumuz gəlməyə bilər. Biz hansısa yaradılmış nümunədən janrını bəyənməyə bilərik. Amma ümumiyyətlə, belə bir yeniliyin olması çox gözəldir və əvvəl-axı xalq da özünə uyğun incəsənət nümunələri seçəcək və onları təqdir edəcək.
Mən saytımıza əvvəlcə istəyirəm ki, həmin Günel Mevlud'un statusu altında olan, deməli 170-dən çox şərh gəlib həmin statusa və sonrakılar da davam eləyib. Yəni bəlkə də 200-300-ə yaxın bir hər kəs qoşulub və öz fikrini məhz meyxana şəklində, şeir şəklində söyləməyə çalışıbdı. Məsələn, Xalid Kazımlı deyir, seçilərsə xalq olacaq çox razı, seçilməsə demək belə imiş yazı, onun ətrafında var 10 min qazı, İsa Qəmbər seçkiyəri ilə gedir, cavab kimi var. Elman Fəttah yazır, Allah, indi aldım meyxananın sorağın, hazırladım əlimdə də çomağım. Qərtlədim şalvarım balağın, deməsinlər ki, ləkə ilə gedir, İsa Qəmbər seçkiyə məy ilə gedir. Mən Gönül Mevludun oxumuram, ancaq İlkin Qəmbərin yazdığı statusu oxuyuram. Daha doğrusu üzrəm meyxana dediyini, şərhini. Saxlamıram mən atamın tərəfin, deməmişəm heç vaxt onun tərifin. Maraqlıdırsa işim bu tərəfi. İsa Qəmbər seçkiyə kimlə gedir? İsa Qəmbər seçkiyə Elçi bəylə gedir. Və davam eləyir bu şərhlərlə, bu meyxana formasında olan şərhlərlə Azadlıq Radiosunun oxu zalından tanış ola bilərlər. Azadlıq Radiosunun həmən saytına gələn, oxuculardan gələn Bakılı yazır, elə Bakıdan. İsa Qəmbər, sən bir dəfə iqtidarda olmuşsan, sən danışanda millət bilir, Elçi bəyə sən də zərbə vurmuşsan. Demokratam deyə-deyə müsavatı zəbd eləyib 20 il başqanlıqdan əl çəkmədin, sən bununla seçkilərə gedirsən. Novruz Bakıdan yazır, illərdir ki, ala bilmirlər, Qarabağı lazım gələr deyib olublar lağlağı, bəy söyləsin, ala biləcəkmi torpağı, ala bilərsə millət də bəylə gedir. Və şərhlərin bu seçkilə, bunların içində tənqid notlu da var və tərif notlu da var. Günel xanım, siz tanış oldunuz. Siz məsələn orada şehir dilinin qayda qanunlarının pozulması halları kifayət qədərdir. Bax, bu biraz necə bir təsirat oyadır ki, yəni Azərbaycan dilində düzgün cümlə qurmayanda belə irad səslənir ki, dili nə günə qoyublar. Bəs bu tipli hallarla rastlaşanda sizdə hansı sual oyandı?
Valla sözün açığından başa düşürəm ki, ora komment yazanlar profesional meyxanaçılar deyirlər və belə məqsədləri də yoxdur. Zaten məqsəd də orada məhz meyxana demək deyil, meyxananın bütün qayda qanunlarına riayət edəmək deyil. Sadəcə bizi narahat edən o ictimai məsələləri meyxana dili ilə deyəndə biraz zarafatiyana alınır və insanlar bura biraz maraqla, biraz fəal qoşulurlar. O, necə ki, birinci sinif uşağına saymağı, məsələn, əyləncəli şəkildə öyrədirlər. Məsələn, iki almanın üstə üç gələndə neçə eləyir və yaxud hərfi öyrənəndə tutu topu tut belə fişlərdən istifadə edirlər. Ki, bu biraz əyləncəli olsun, biraz uşağın marağını cəlb eləsin. Bizim xalq da biraz yəni uşaq hələ etapındadır. Ona siyasi ictimai məsələləri məhz belə bax bu alma, tutu topu tut səviyyəsində izah eləmək lazımdır. Meyxana da bu üsullardan biridir. Yəni meyxana tək variant deyil. Bu qoşma da ola bilərdi, gərayıl da ola bilərdi.
Günel xanım,
xalqa yaxın olan, xalqın ruhuna, dilinə yaxın olan istənilən üslub ola bilərdi.
Günel xanım,
profesional meyxana demək tələb olunmur və gözlənilmir. Mən də bunu gözləməklə gülməli olardı.
Mən elə başa düşürəm ki, siz peşəkar meyxanaçıların ictimai siyasi məzmunlu meyxana söyləmədiklərini görüb özünüz belə bir təklif etmişsiniz, eləmi?
Bilirsiniz, hələ 2006-2007-2008-ci illərdə biz Alma qəzetində çalışanda bu AMS-in məşhur layihəsi davam edirdi. Onda hətta belə tərtaraqlı bir ad da qoymuşlar, 12 əjdahanın yarışması. Biz onda bu meyxana demək, bu meyxananı belə məşhurlaşdırmağın, belə necə deyim, bu səviyyəyə salmağa biraz etiraz olaraq və bunu biraz həm fikirlərimizi, yəni meyxana deyəndə ictimai şeyləri demək məqsədi ilə, həm də meyxananın necə əslində asan bir şey olduğunu göstərmək məqsədi ilə, həm də bunu belə ictimailəşdirmək, yəni meyxanada belə ictimai siyasi məzmun deməyi mümkün olduğunu göstərmək məqsədi ilə Zarafatyana belə bir 12 kərtənkələ yarışması başladı Alma qəzetində. Və başladıq orada qəzetin kollektivi özü meyxana deməyə deyiş. Məsələn, orada Aksinlə mənim məşhur bir deyişlə var idi, Elmin Həsənli ilə Zahir Əzəmətin məşhur deyişmələri var idi. Və biz o meyxanalarda belə ictimai, siyasi, sosial problemlərlə bağlı o qədər maraqlı şeylər deyirdik o janrda və meyxanın da heç bir qaydasını pozmurdu. Amma yenə deyirəm, məsələn, mənim üçün meyxana olduqca mənasız və maraqsız bir janırdır. Yəni, bu sadəcə, yenə deyirəm, ictimai siyasi məsələləri xalqa biraz asan, ona yaxın olan üsulla ona çatdırmaq məqsədi daşıyırdı.
Günel xanım,
yeni deyil. Yəni,
amma indi sosial
məsələn, bizim indi hələ də yadımızdan çıxmayan çöşməçilər, yəni boşmada, yaraylıda, meyxanada demirdilərmi və onların o qəzetlərini hamı oturmurdumu? Hələ də insanlar çeşmədən danışmırmı? Buna da biz başlamamışız ki, məsələn, buna indi cəsarçılar özləri buna etiraz edirlər və müxalifət özü etiraz edir. Amma bunları eləyənlər onların sələfləri idi axı. Yəni, onlar da müsəviyyəsiz idi. Bir də ki, məsələn, mən bir misal çəkmək istəyirəm. Rusiyada Dost telekanalının, Eho Moskva radiosunun, Korrespondent qəzetinin birgə bir layihəsi var idi bu son, Rusiyadakı son seçkilərə qədər. Konsepsiya, məsələn, Putini və hakimiyyətə gəlməyə qoymamaq idi. Yəni, məqsəd budur ki, Putin hakimiyyətə gəlməsin və buna şeirin köməyi ilə buna nail olmaq, insanların diqqətini buna cəmləşdirmək. Və onlar götürürdülər Yeseninin, Yevtuşenkonun, bir çox Rus şairlərinin ovqatında, ruhunda şeirlər yazırdılar, amma bu şeirlər sırf siyasi məzmunlu olurdu. Bəzən bu Putinin öz dilindən olurdu, bəzən Medvedevin dilindən olurdu, amma yəni cəmatın tanıdığı məşhur şairlərin ruhunda və ovqatında. Məqsəd bu idi ki, insanlar buna daha çox maraq göstərsinlər.
Yəni,
məqsədimiz budur. Biz burada meyxana demək istəmirik, biz meyxanını məşhurlaşdırmaq istəmirik, biz buranı sevmirik. Məqsəd yenə deyirəm, sadəcə ictimai məsələlərə onlara yaxın olan ruhda, onlara yaxın olan dildə çatdırmaq.
Qarşıdan bu il seçki ilədir, yəni qarşıdan prezident seçkisi gəlir və ictimai siyasi proseslər yəqin ki, daha aktivləşəcək bu il. Siz necə bax dediyiniz kimi problemləri gətirmək üçün və o tənqidi notlarla yüklənmiş hakimiyyət yetkililərinə İtav olunmuş meyxanaları gözləyirsiniz mü? Ortaya çıxacaq mı? Və indi yəni sosial şəbəkələr var. Neçə il bundan qabaq yox idi.
İctimai məzmunda tənqidi fikirləri varsa, bunu birləşib bir layihə şəklinə salmaq olar, bir silsilə şəklinə salmaq olar və insanlar ən müxtəlif xalq yaradıcılığı üslublarında ictimai, siyasi, sosial məzmunda yəni deyişə, müzakirə eləyə bilərlər. Yəni təcrübə göstərir ki, belə olanda insanların marağı daha çox olur və hər kəsin də içində bir az da olsa bunu gizlətdirsə də bir yaradıcı ev olur və çalışır ki, o da lazım gələrsə şeir yazar və yaxud meyxana yazar deyə biləcəyini göstərsin. Buna görə onlar özlərini bir növdə burada həm sınamaq ya da təsdiq eləmək istəyirlər. Yəni, məqsəd nə olursa olsun, görürük ki, insanlar belə şeylərə daha çox aldı olurlar. Normalda o mənim yazdığım çətirlər meyxanada deyil, sadəcə yəni, sadə sözlər olsaydı, məzmə çəkilməsəydi, bəlkə də heç insanlar bilirəm ki, bu qədər maraq göstərməzdilər. Amma ondan sonra yəni, bir çox adamlar göstərmək istədilər ki, hə, mən də bu janrda deyə bilərəm, mən də şeir yaza bilərəm, mən də meyxana deyə bilərəm. Bu özlüyündə pis bir şey deyil, sadəcə bunu sonradan gətirib kommersiya məqsədinə çevirmirsənsə, 9 milyon qarşısında meyxana demirsənsə, və belə özü də belə mənasız söz yığından ibarət meyxana demirsənsə, bu özündə normal bir şeydir. Xüsusilə də əgər sən burada yəni insanları narahat eləyən şeyləri deyirsənsə, yəni deyilənlər ictimai məsələlərdirsə, çox yaxşı bir haldır. Yəni məncə bunu silsilə şəklinə salmaq, layihələşdirmək olar.
Təşəkkür edirəm. Günən Mövludoydu Azadlıq FM-ə qoşulmuşdu. Azadlıq FM izləyicisi, sən də bizə qoşul. Müzakirəmizdə iştirak et. SMS göndərmək üçün 057-744-1017 nömrəsini smaş göndərə bilərsən. Elektron məktubu efirat@azadlıqradiosu.az-a yaza bilərsən. Canlı yayma telefonla qoşulub söhbətimizdə birbaşa iştirak etmək olar. 436-77-41 nömrəsi. Bizə bir mesaj gəlib. Mən bakılıyam, amma meyxana deyə bilmirəm. Onu hansısa məktəbdə öyrənmək olmaz. O sinədən gəlməlidir. Biri ziyalı qruqda, o biri kiçik məhəllə daxili qruqda və s. mühitdə formalaşır. Ona layiq cümlələr sinədən gəlir. Bax, buna görə məktəb lazımdır. Siz meyxanaçılardan intervyu alın. Kim nə cür cavab verəcəksə, meyxana deyəndə də o səviyyədə cavab verəcək. Amma meyxananın ifratını, yəni hər yeri bürünməsini bəyənmirəm. Belə yazır, anonim olaraq imza göstərməyib. Akif Xan Sultanlı yazır, çox ləzzətli bir qafiyə tutmuşsunuz, seçkiləri bəri başdan udmuşsunuz, advokat mı, məhkum mu və ya sudmuşsunuz. Xədicə Sindicə neynə gedirsə, tək namizətli ilə gedir. Mən əvvəlcə tutmadım ki, bu meyxana, o da meyxana, Akif Xan Sultan da meyxana üstündə yazıb. Səadət Sultan yazır, məncə siyasəti qafiyə tutmaqla əks etdirmək düz deyil. Siyasətin öz qanunları, ədəbiyyat aləmin öz qanunları var. Anar bəy, istəyirəm, məhz bax buna münasibət bildirəsiniz. Doğrudan mı bu cürdür?
Xanım, ümumiyyətlə, mənəvi qida söhbəti var. Mənəvi qida üsulu, deməli, insanlar müxtəlif olduğu kimi zövqlər də müxtəlifdir və hər kəsin əlbəttə sevdiyi mənəvi qida üsulları var. Kimsə ədəbiyyat mütaliə eləyir, kimsə artıq İlkin bəyin dediyi kimi həmin o bloqlarla tapır, artıq indi yeni üsuldur, indi bu internet vasitəsilə və kimsə deyək ki, rəpə qulaq asır, meyxanaya qulaq asır və rəp və meyxana bunlar, bilirsinizmi, necə ki dediyiniz kimi bizim qədim Qaravəlli yaxud Ruslarda Çastuşka yaxud elə qərb mədəniyyətində rap və digər, məsəl üçün, bu cür janrlar, onlar xalq arasından doğan xalq deyimləri, duyumlarıdır və onlar daha çox xalqın güzəranını, daha çox xalqın, deməli, arasında ümumiyyətlə hadisələri, deməli, əks etdirəndə daha maraqlı olur və daha yadda qalan olur, xalq tərəfindən də sevilir, seçilir. Və ona görə də rep və meyxana bugün Azərbaycanda da şübhəsiz ki, meyxana bizim milli mənəvi qidamızdır və ona görə daha çox şirindir xalqımıza.
Amma mən xatırlayıram ki, hansısa seçki dönəmində seçki təbliğatını, yəni insanları seçkiyə çağırılması ilə bağlı təbliğat məhz rep janrında deyilmişdi. Belə bir təbliğat
2012-ci ildə səhv eləməsi Eldar Namazovun təbliğatında istifadə olmuşdur.
Ola bilər, namizət təbliğatında da var idi, amma mənim xatırladığım məhz insanları seçkiyə gəl və nəsə bax, bu məzmunda bir rep.
Bu kimi üsullar olur, əlbəttə, yəni dediyim kimi və həmin bu rep oxuyanların, meyxanaçıların da deyək ki, aralarında əlbəttə mövqə tutan insanlar var ki, müxtəlif mövqə tutan insanlar var və onlar öz mövqələrini bacardığı üsul şəklində əlbəttə həyata keçirə bilərlər, öz namizətlərini dəstəkləyə bilərlər, özlərini bu yolda göstərə bilərlər və bu çox normal bir hadisədir və hesab edirəm ki, bu başladığınız bu işi davam etdirmək lazımdır, çünki demokratiyanın da inkişafında çox güclü, yəni xalqın öz sözünü deməyə, bu şirin yollardan istifadə etmək lazımdır və maraqlıdır çox.
İkin bəy, siz necə hesab eləyirsiniz? Bax, belə bir meyxana səviyyəsinə bir ictimai siyasi prosesləri qatmaq, siyasətçinin xüsusilə adının hallanması onun imicinə necə təsir eləyir?
Məncə, burada bir problem yoxdur. Yəni, qeyri-ciddilik kimi və yaxud başqa formada bunun qəbul olunması sadəcə səhvdir. Zaten Ana bəy demişkən, bu qeyri-demokratikliyin bir göstəricidir sanki. Yəni, istənilən adam özünü istənilən formada təsvir etməyə, göstərməyə bir haqqı var. Və siyasətçinin də Azərbaycanda gözlənilən kimi, nə bilim, həmişə pencəkdə qalsıqdan olmasının ehtiyacı yoxdur. Siyasətçi də hansısa mədəniyyətin daşıcısıdır. Müxtəlif siyasətçilər, müxtəlif mədəniyyətin, müxtəlif növlərinin, müxtəlif nümunələrinin daşıcısıdır. Amma bunu ifadə eləməyə utanmaya ehtiyac yoxdur. Çünki siyasətçi ilk növbədə insandır və insanlar, vətəndaşlar siyasətçinin hansı vəzifə seçəndə elə bir adam seçmək istəyirlər ki, o adam ondan problemini əlləyə bilsin. Və yalnız xalqı, onun mədəniyyətini anlayan adam ondan problemini əlləyə bilər. Xalqın mədəniyyətini, xalqın keçmişini anlamayan adam onları yaxşı idarə edə bilməz.
seçki texnologu Talih Şasvardı telefon xəttindədir. Biz onu eşidək, görək bu məsələ bu cür səsəkçinin adını hallanması səsəkçinin imicinə necə təsir göstərir. Talih bəy, siz yəqin eşidirsiniz bizi.
Eşidirəm mən.
Axşamınız xeyir olsun. Buyurun, izah edərdiniz qısaca.
Əgər eşidirsinizsə, xahiş edirəm bir bunu bir uza verərdiniz.
Hə, mən bir buyurun, siz artıq efirdəsiniz.
Aha, çox sağ olun, minnətdaram. Demək, müasir dünyada artıq qəbul olmuş bir ifadə var, internet mim ifadələri. Bu situasiyada da biz həmin internet mim ifadəsindən çıxış eləməyə məhkumuq. Çünki, belə deyək, həmin qafiyə sırf internet mim hadisəsidir. Bu belədir ki, bəzən bir şəkil, bəzən bir söz, bəzən bir aforizm və belə deyək, qeyri-rəsmi aforizm həddən artıq virtual sferada populyarlıq qazanır və ictimaiyyə təsir eləyir. Mən bu internet memin indiki halda niyə populyarlıq qazanması üzərində bir iki kəlmə demək istəyirəm. Birincisi, bu meyxana qafiyəsidir. Meyxananın ruhundakı satira və Günelin timsalında həmin o atılan qafiyənin özünün meyxanaya qarşı bir istehza olması fikrimcə ciddi rol oynadı. İkincisi də biz burada belə klasik bir meyxanadan söz eləyə bilmərik, çünki meyxana həm də oxunan bir şeydir. Bu sadəcə yazılan dərəcədə belə deyək də müzakirə olundu və ora yeni-yeni adamlar qoşuldu. İkinci əsas səbəb kimi bilirsiniz ki, virtual sfera yeni ictimai rəy liderləri yaradır və konkret halda Günel Məvlud kifayət qədər virtual sferada populyar olan bir isimdir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, onun asılı qafiyə mimə çevrildi. Üçüncüsü, heç şübhəsiz ki, burada Səqəmbərin özünün də şəxsiyyətinin ciddi rolu var idi. Onun həm auditoriya açıqlığı, həm də humor hissi böyük olan siyasətçilərdən olması öz rolunu oynadı. Və ən nəhayət və xüsusi üzərində durulmağa layiq bir məqam var. O da Facebook ruhu dediyimiz o məkanın özünün spesifik özəl xüsusiyyətləridir. Bilirsiniz, bəzən burada görürsünüz çoxlu təbliğat aparılır, çox ciddi bəyanatlar verilir və s. Bunlar da təbii ki, öz yeri və rolu var. Ancaq Facebook ruhu elədir ki, burada bir qədər səmimi olmaq lazımdır, bir qədər açıq olmaq lazımdır, bir qədər belə deyək ki, insanları sanki nəyəsə zorlamaq, onun beyninə nəsə yeritmək yox, onların özünü ifadəsinə imkan açmaq lazımdır. Bu baxımdan Günelin belə deyək, astığı qafiyə kifayət qədər rezonans doğurdu.
Talib bəy,
mən özüm də iştirak elədim.
Talib bəy, bax bu formada ki, siyasətçilər əgər iştirak eləyərlərsə, bu tənqidi ruhlu hətta olan onların ünvanına deyilən poetik ifadələrdə bu onların imicində hansı rol oynayacaq? Yəni bu ildə seçki ilidir və bu populyarlığı görüb seçki təbliğatında bu elementlərdən istifadə eləyə bilərlərmi? Mümkünsə qısaca xahiş edirəm.
Mən qısaca olaraq bu nəticəni deyim. Birincisi, bilirsiniz ki, Səqəmbər müxalifət daxilində öz namizədliyini ilk dəfə olaraq elan eləmiş və önə düşmüş bir siyasətçi oldu. Bu baxımdan bu virtual sferada gedən müzakirələr də onun psixoloji üstünlüyü əl almasını xeyli zəmin yaratdı. Yəni, indiki halda mən hesab edirəm ki, bu qafiyə onun lehinə işlədi, imicinin xeyrini işlədi. İkincisi, Facebookun seçki kampaniyasında yeni və çox ciddi təsir vasitəsi olduğu indidən üzə çıxdı və siyasətçilər bundan istifadə etməlidirlərmi? Mən təbii ki, Müsavat Partiyasının seçki qərargahının üzvü deyiləm, ancaq hesab eləyirəm ki, bir ekspert kimi indidən seçki qərargahı yaradılmalıdır və qeyri-rəsmi seçim kampaniyasına başlanılmalıdır. Əgər bir siyasətçi öz iddiasını ortaya qoyubsa, qeyri-rəsmi seçim kampaniyasını indidən başlaya bilər. Şərt o deyil ki, o rəsmi təbliğat kampaniyası qanunla...
Yəni, məhz bu cür elementlərlə, eləmi? Yəni, məhz bu cür elementlərlə.
Söhbət bu cür eləməklərdən getmir. Məsələn, Türkiyədə AKP-nin seçim marşı var idi. Özhan Eran yazmışdı. Sənət baxımından da kifayət qədər belə deyək, təqdir olunan, hətta rəqibləri tərəfindən etiraf olunan bir seçim marşı idi.
Aha.
Ancaq indi elədir ki, situasiya yeni, avantqard, insanların canına hopan, bayaq səhv eləmirəmsə, Anar bəy dedi, şirin yollar. O şirin yolları tapmaq, onların üzərində işləmək. Söhbət ondan getmir ki, elə meyxana ilə deyilməlidir. Amma mən bir daha deyirəm, əgər mən müsavatın seçki qərargahının üzvü olsaydım, onun uzmanı olsaydım, təklif eləyərdim ki, o müzakirələrdə bir daha çox üstünlük qazanan bir demək misra var idi. Səqəmbər seçkiyə elə gedir. O qafiya, o misra üzərində bir belə deyək də yaradıcı nümunə indidən hazırlansın və ortaya qoyulsun.
Aha, təşəkkür edirəm Talih bəy sizə. Təşəkkür edirəm sizə. Vaxtımız biraz azdır. Təşəkkür edirəm efirə qoşulu fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Anar bəy, bu ötən il olmuşdu ən populyar Dikto Takoy Davay Dasvidaniya. Əslində bu misranı populyarlaşdıran onun qarşısına verilən müraciət idi. Putin Dikto Takoy Davay Dasvidaniya və o meyxana müəllifləri də bizim efirin qonağı olmuşdular. Yəni fikir olaraq özü, yəni cümlə olaraq, fikir olaraq onun özü yox, məhz siyasiləşdirilməsi gətirmişdi populyarlığı. Bax, necə bilirsiniz? Ümumiyyətlə, meyxanaçılar, rep deyənlər, bax, bu gündəmin nəbzini tutmalıdırlar mı?
Hesab edirəm, bəli, tutmalıdırlar və hətta fəal olmalıdırlar. Və mən dostlarım səs yazma studiyalarında tez-tez oluram deyə, yəni professional rapçilərdən gedirsə konkret söhbət, yəni içərində isimlərini çəkməyəcəm. Hal-hazırda yəni çox yəni ki, xalqın dərdindən, sərindən bəhs edən, problemlərindən bəhs edən kifayət qədər deməli mövzulara toxunurlar. Kifayət qədər deməli aktual deməli mövzuları rəp şəklində həyata keçirirlər və meyxanada çox təəssüf ki, biraz bu yön azalıbdır, bir müddət var idi, indi azalıbdır. Hesab edirəm ki, xalqa daha yaxın olmaq lazımdır, çünki biz bu xalqın nümayəndələriyik. Mən belə bir şeir deyəcəm sizə, maraqlı çoxdan yazılmış bir şeydir.
Amma rep formasında deyil.
Rep formasında deyil təəssüf. Mənsur hətta deyərdim bəzi məqamlarda şeirdir. Deməli, məktəbli qız Elnarə çox sevir atasını. Ata sevir qızını, daha çox anasını. Arvad ərin sevsə də vurulub qonşusuna. Qonşu isə qəlb verib bir dövlətli qızına. Dövlətli qız tanınmış bir oğlan üçün dəlidir. Bu tanınmış oğlanın düz 100 dənə qızı var. Bu 100 qızın daha 100 oğlan ilə sözü var. Bu yüzlərlə məhəbbət bir yerdə xalq eləyər. Şah xalqı sevən yerdə xalq da şahı sevər. Məktəbli qız Elnarə çox sevir atasını. Amma sevmir padşahı. Çünki atası deyil, çünki nağıldan bilir, padşahlar yaxşı deyil. Bu mənim çoxdan yazdığım belə bir bir şeir idi. Amma yəni mən siyasətə qarışan bir insan da deyiləm. Sadəcə olaraq bir xalqın nümayəndəsi kimi qələmim olduğu üçün və xalq şairləri arasında böyündüyümü üçün belə deyim ki, həmişə öz mövqəm olubdur, öz fikrim olubdur. Çalışmışam ki, bu mövqə ilə də xalqı tanınmışam deyə, ona görə çalışıram ki, öz mövqəmə də sadiq qalım. Ara sıra, yəni, siyasi yox, belə deyək ki, xalqın dərdlərindən, problemlərindən bəhs edən trekləri bizim dildə deyir, yəni yazılar çıxardım ortaya.
Ekim bəy, gənclər düşərgəsində məhz bax, bu il seçki fəallığını bu elementlərlə zənginləşdirmək ideyaları yaranıb mı artıq?
Düşünürsəm, mən heç bir gənclər təşkilatının üzvü deyiləm, amma təbii ki, dostlarım, tanışlarım arasında var. İdeyalar çoxdur və ideyalar biz belə bir məqam var. 2008-ci il seçkilərində Azərbaycanda aktivlik olmadı. 2003-cü il seçkilərində aktivlik oldu. 2005-ci il seçkilərində aktivlik oldu. Və 2013-cü ildə aktivlik gözlənilir. Fərq ondan ibarətdir ki, bu keçən 10 və 8 il ərzində ictimai məkana Facebook gəlib, ümumiyyətlə internet kütləviləşib. Ona görə də əvvəl bizim ya düşünə bilmədiyimiz, ya təcrübəsini ala bilmədiyimiz ideyalar bu dəqiqə var və gənclər də əminəm ki, bu ideyalardan bu və digər şəkildə istifadə edəcəklər.
Mən təşəkkür edirəm sizin hər birinizə efirə gəldiyiniz üçün və bu mövzunun açılmasında bizə kömək etdiyiniz üçün. Anar Nağılbaz və İlkin Qəbər idi telefon xəttimizdə, ancaq verişimiz bitmir. Mən birazdan şəbəkə xəbərlərini, Facebook statuslarını çatdıracağım və Facebookda bir müzakirə gedir, ondan danışacaq. Ancaq sizə maraqlıdırsa bizim verişimizin davamı studiyadan da izləyə bilərsiniz.
Təşəkkür.
Çox sağ olun dəvətə görə.
Sağ olun. Şəbəkə xəbərləri barədə mən istəyirəm çatdırım. Şəbəkə xəbərlərimiz var. Bir neçə saniyədən sonra.
İcazənizlə mən biraz tələsirəm.
Çox sağ olun. Facebook yeni ildə də Azərbaycanın ən populyar sosial mediası olaraq qalır, lakin son ayda onun populyarlığı nisbətən azalıb. YouTube və Twitterə etibar edənlərin sayı isə daha böyük sürətlə artır. Məsələn, ötən ilin dekabrında Facebooka internet istifadəçilərinin təqribən 73% etibar edirdisə, bu ilin yanvarında həmin rəqəm 66% düşüb. Twitterdə isə əksinə artım qeydə alınıb. Dekabrın 12.8% göstəricisi yanvarda 13.8% olub. Ən böyük populyarlıq artımı YouTube video şəbəkəsinə məxsusdur. Onun göstəricisi bir ay ərzində 10%-dən az qala 2 dəfə, 7%-dən az qala 2 dəfə qalxaraq təxminən 12%-ə çatıb. Azərbaycanda populyar sosial media sırasını rus dilli Odnoklassniki və VKontakte şəbəkələri davam etdirir. Onlara internet istifadəçilərinin 2.5 və 2.2% etibar edir. Avropa Birliyinin hazırladığı xüsusi qanun qüvvəyə minərsə, Facebook və Google kimi şirkətlərin kommersiya və reklam qurumları ilə münasibətləri xeyli çətinləşə bilər. Avropa siyasətçiləri istəyirlər ki, internet istifadəçilərinin şəxsi digital məlumatlarından yararlanmazdan əvvəl onlardan icazə alınsın. İstifadəçilər haqda məlumatlardan faydalananda bu haqda mütləq onların özləri də xəbərdar edilməlidir. Hər dəfə də istifadəçilər ya razılıq, ya da rədd cavabı vermək imkanında olmalıdırlar. Avropa Parlamentinin Alman üzvü Jan-Philipp Albrecht belə deyir. Albrecht Reuters agentliyinə xüsusi planın detallarını açıqlayıb. Bu sənədə əsasən internet istifadəçilərinə elə bir imkan yaradılması nəzərdə tutulur ki, onlar axtarış mühərriklərində və sosial mediada özləri haqda istifadə olunan informasiyanı tənzimləyə bilsinlər. Belə bir qanunun aprel ayında qəbul olunması nəzərdə tutulur. Ötən il kiber fırıldaqçılar aləmində fəallıq azalmayıb ki, artıb. Yeni viruslar aşkar edilib, paroların ələ keçirilməsi, hakerlərin onlayn bank hesablarından pul oğurlaması halları artıb. Ekspertlər 2013-cü ildə daha bir cinayətkarlıq növünün çoxalacağından ehtiyat edirlər. İndi hakerlər smart TV sistemlərinə də böyük maraq göstərməyə başlayıblar. Müasir evlərdə belə televiziyalar, kompüter, telefon, Blu-ray, video oyunları və s. avadanlıqlarla eyni şəbəkədə birləşir. Onların çoxunda Java proqramları istifadə olunur. Ekspertlər Java proqramlarında təhlükəsizliyi zəiflədən bir sıra nöqsanların olduğunu dəfələrlə qeyd ediblər. Odur ki, indi də insanların virtual dünyasına, indi də televizorlar vasitəsilə müdaxilə etmək imkanı yaranır və artıq ilk belə cinayətkarlıq halları da qeydə alınıb. Şəbəkə xəbərlərimiz bu qədər. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirimizə dönəcək.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəyik.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azadlıq Facebook məkanda verilişi Facebook statusları ilə davam eləyir. Mən gün ərzində Facebookda yazılan statuslardan bir neçəsini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Vəsilə Vahid qızı yazır ki, böyüyəndə kim olmaq istəyirsən sualını yəqin ki, hamınıza veriblər. Həm də haransısa bir sənətin, peşənin adını deyib. Uşaq olmuşuq, həyatı dərk etməmişik, yoxsa deyərdik ki, biz hər şeydən əvvəl xoşbəxt olmaq istəyirik. Sevda Ləkbərzadə yazır, amma rus dilində yazdığı üçün mən Azərbaycan dilində deyim. O yazır ki, yaxşı bir mahnı bəstələyib və inşallah bu yeni albomda bunu eşidərsiniz. Hərçənd bu daha çox kompozisiyadır, nəinki mahnı. Hacı bəy Heydərli yazır, hər şey üstünmə gəlib sənin dayanmayacağın bir nöqtəyə gətirdiyində əsla əl çəkməməz həmin nöqtə. Taleyinin dəyişəcəyi nöqtədə Mevlanadan yazıb Hacı bəy Heydərli. İradə Tuncay yazır, İnsanın öz qəlbinin labirintlərindən çıxmaq ehtimalı çox azdır. Bəlkə də mümkünsüzdür. Mehman Hüseynovdan bir status. Şəhərdə uşaqlar sorğu keçiriblər, yaxınlaşıblar bir yaşlı vətəndaşa, sual veriblər ki, təxminən belə, sizin namizədiniz kimdir prezident seçkilərində? Adam deyir, İlham Əliyevdir, təzədən sual verirlər. Səbəb nədir, niyə məhz onu görürsüz? Deyir, oğlum, üzümüz gözümüz ona öyrəşib dana. Rəşad Şirin, bəlkə siz bilərsiniz. Azərbaycanda müstəqillikdən bugünə qədər hansısa siyasətçi, iqtidar və ya müxalifət nəyəsə görə xalqdan üzr istəyib. Nazlı Ağayeva yazır, Qəbələdə iti qovsan çölə çıxmaz havası var. Üstəlik qazı da kəsiblər, güya axşam verəcəklər. Belə də evlə çölün havası eyni olur. Deməli, əslində iti qovsan evə girməz havasındayıq. Çal aşıq, rəiyyət, kasıb havası çal. Xalqın sümükləri qıssın. Lailə Mehralı yazır. Sahil bağındakı qar qızın ağ paltarı o qədər çirklənib ki, olub palçıq qız. Hələ arsız-arsız geyinib ortalığa çıxır. Qanturalı yazır. İstəyirəm çayın yerini kofi, Facebookun yerini Twitter tutsun. Qanturalı yazır. Təbrizə gedəndə adam elə bil 100 il əvvələ gedir. Mirzə Cəlil dili ilə danışan qəhrəmanların yanına, Bozbaşa Avqust gəzməyə dolanmaq deyən adamların yanına. Adnan Hacızadədən bir status gəlib. 2003-cü ildə Heydər Əliyevin səhnədən çəkildiyi vaxtda Azərbaycan cəmiyyətini düşünən hissəsinin çoxu demokratik düşərgədən namizədi İsa Qəmbər kimi görürdü və bir çoxlarının dediyinə görə İsa Qəmbər doğrudan da seçkidə qalib gəldi. Həmin vaxtda Əli Kərimli Etibar Məmmədovu yox, xalqın seçimi olan İsa Qəmbəri dəstəkləsəydi, Vahid namizəd məsələsi də elə ordaca bitərdi. Bir seçkidə biri olardı, o birisində ikincisi, əfsuslar. Hacı Hacıyev yazır. Dövlət neft şirkətinin Vaşinqtonda 12 milyon dollara aldığı bina Freedom House-un ofisi ilə üzüymüş. Maraqlıdır. Xəqani Səfəroğludan bir status gəlir. Xalqa zaval yoxdur valla. Avropada cəmaat internet texnologiyaları ilə elmə töhfələrini verir. Sumqayıtda isə onlayn qumarxana açıblar. Elmin Bədəlov yazır. Facebook səhifəsi satıram. 2 sot Həyatyanı sahəsi, zaboru, qazı, işığı var. Qiyməti razılaşma yolu ilə. Facebook statusları gün ərzində daha da çoxalır. Yazdıqca yazırlar. Və əziz Azadlıq FM izləyicisi, bizim verilişimizin bitməsinə bir neçə dəqiqə qalıb. Mən istəyirəm ki, sizə bu dəqiqələrə gələn meyxana, siyasət və meyxana mövzusunda bir saat ki müzakirə elədik, ona gələn şərhləri də son anda diqqətinizə çatdırım. Şah İsmail Sankt-Peterburqdan yazır. İsa Qəmbər 20 illik ağrılarla gedir. İsa Qəmbər Qarabağa bayraq dalınca gedir. İsa Qəmbər vətəndaşın səsi ilə gedir. İsa Qəmbər ümütlü qələbə ilə gedir. İsa Qəmbər üç rəngli bayraqla gedir. Əfqan Maştağadan yazır. İsa Qəmbər bəlkə elə bu verilişdə desin, seçkiyə nə ilə gedir? Qonağımız İsa Qəmbər deyildi. Olsaydı yəqin bu sual cavablandırardı. Sədaqət Rəhimova Bakıdan yazır. Şəxsən mənə ləzzət etdi. Günel xanıma təşəkkür edirəm bu dəyişməni başlatdığına görə. Nazim yazır. Əşi getsinlər işləri ilə məşğul olsunlar. Bir o qalmışdı siyasətçilər meyxana desinlər. Güya bugünə qədər siyasəti ağ günə çıxarıblar, qalıb bircə meyxana demək. Günay, məncə bizim siyasətimiz elə yüklənib ki, qəribə sözlərlə arada bir belə şeylərə ehtiyac var. Əli yazır. Maraqlıdır ki, İsa Qəmbər özü niyə köhnə şeirlərdən birini yazıb qafiyə tutmağa həvəs olmayıb, yoxsa marağı? Əli sual verir. Aygün yazır. Məncə bunun meyxanaya heç bir dəxli yoxdur. Hərə bildiyi kimi qafiyə tutub. Azadlıq FM bir neçə dəqiqədən sonra sağollaşacaq sizinlə, ancaq mən xatırlatmaq istəyirəm, bizim 5-ci gün saat 7-də efirə gedəcək buraxılışımızda bir mövzumuz olacaq, elektron mədəniyyət. Elektron mədəniyyət barədə danışacaq. Azərbaycanda Rabitə və İnformasiya Nazirliyi açıqlayıbdır ki, Məlumat Hesabla Mərkəzi açıqlayıb ki, elektron hökumət portalı vasitəsilə ən çox istifadə olunan elektron xidmətlərin siyahısı barədə danışıb və bildiribdir ki, Ədliyyə Nazirinin əhaliyə təqdim etdiyi adın mənası elektron xidmətdən ən çox istifadə edilib və istifadəçilər bu xidmətdən 600-dən çox yararlanıblar. İkinci ən çox istifadə olunan elektron xidmət isə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin təqdim etdiyi cari danışıqlar üzrə borcdur. Bundan da 600-dən çox adam istifadə edib. Üçüncü yerdə isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sığorta olunanlar tərəfindən məlumatların əldə edilməsi elektron xidmətidir. Burada da rəqəm dəyişmir, təxminən 600 dəfə. Biz də və siyahıda başqa xidmətlər var və biz gələn həftə, gələn verilişimizdə, növbəti verilişimizdə müzakirə edəcəyik ki, Azərbaycanda nəyə görə ən çox istifadə məhz adın mənasını istifadə olunur. Elektron mədəniyyətin səviyyəsini biz burada yetkililərlə müzakirə edəcəyik. Belə, efirimiz burada bitir, ancaq Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir, kontekst verilişi ilə davam edəcəksiniz. Bu verilişdə 9 ilə yaxındır. Məmurların gəlir deklarasiyası qanunun icra edilməməsi səbəblərindən söhbət açılacaq və bu sualı siz indidən başlayaraq cavablandıra bilərsiniz. Mən isə artıq sizinlə sağollaşıram. Efirdə bu bir saat ərzində sizinlə mən idim Səadət Akif qızı. Bu verilişin hazırlanmasında mənə kömək edirdi Rövşən, Şəfanə və Cavanşir. Qonaqlarımız isə siyasət və meyxana mövzusunda danışırdı. Repçi Anar Nağılbaz və Gənc Fəyal İlkin Qəmbər. Günel Mövlud və Talih Şəsvarlı telefonla qoşulmuşdular efirimizə. Bilə, sağ olun. Təşəkkür edirəm hər birinizə bu bir saatda bizi izlədiyiniz üçün.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı.
Yaxşı, gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.